ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยได้เดินทางมาเยือนออสเตรเลียท่านรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง SBS ไทยค่ะประเทศไทยมีจุดขายใหม่ๆอะไรบ้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นมีการดำเนินการอย่างไรและเราพร้อมแค่ไหนที่จะสู้กับประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่งเปิดประเทศอย่างเมียนมาและกัมพูชาวงการกีฬาไทยความหวังเหรียญโอลิมปิกของทัพนักกีฬาไทยนะคะแล้วก็เรื่องบอลไทยเมื่อไหร่จะได้ไปบอลโลกติดตามได้จากผู้สื่อข่าวอาสาคุณณราชัยเจริญสุขซึ่งได้นำคำถามจาก SBS ไทยไปเรียนถามท่านรัฐมนตรีกอบการวัฒนวรางกูลค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุ SBS ไทยวันนี้ทางสถานีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวาระที่ท่านได้มาเยือนประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์สวัสดีครับท่าน
สวัสดีค่ะ
ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ท่านสละเวลาให้สัมภาษณ์ในวันนี
้ค่ะก็รู้สึกดีมากเลยนะคะที่ได้มาคุยกับคนไทยที่ออสเตรเลีย
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามแรก
ได้เลยค่ะ
วัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในครั้งนี้คืออะไรครับท่าน
ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ได้รับตำแหน่งนะคะออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากสำหรับประเทศไทยเนื่องจากว่ามีจำนวนที่ไปประเทศไทยเนี่ยสูงแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินถือว่าดีมากเลยถ้าเผื่อในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วว่าถ้าเผื่อในตลาดโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นท็อป3ท็อป5ของประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยวประเทศไทยเราเป็นอย่างยิ่งว่าเราต้องการยกระดับให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็น quality leisure destination
ครับ
ค่ะ
ถือได้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชาวออสเตรเลียเป็นกลุ่มสำคัญของการท่องเที่ยวไทยทีเดียว
จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากในแง่ของการใช้จ่ายเงินแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่น่ารักนะคะเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเงินแบบกระจายนะคะแล้วก็รักประเทศไทยเป็นคนที่น่ารักต้องว่าอย่างนั้นเลยไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแล้วก็เท่าที่พูดกับผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในประเทศไทยจะเป็นที่ภูเก็ตนะฮะจะเป็นที่แถวสุราษฎร์หรือแม้กระทั่งกรุงเทพก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยรักนักท่องเที่ยวออสเตรเลีย
ครับผมเรามีมาตรการในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียให้ไปเที่ยวเมืองไทยตอนนี้เราเน้นที่ปริมาณหรือคุณภาพของนักท่องเที่ยวกับท่าน
ที่คุณภาพเลยค่ะ
ครับผม
แล้วก็ดูซิว่าทำอย่างไรเนี่ยเราจะสามารถเจาะเข้าไปในไลฟ์สไตล์ของคนออสเตรเลียได้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวออสเตรเลียที่มาประเทศไทยเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมที่ดีหลายอย่างนะคะอันแรกก็คืออย่างเช่นแง่ของการแต่งงานนะคะแต่งงานฮันนีมูนนะคะก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุยังน้อยอยู
่
นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามาดูแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเติบโตตรงนี้ได้อีกนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยนักท่องเที่ยวออสเตรเลียที่อาจจะมีอายุมากขึ้นนะคะrepeating rate ของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียที่มาประเทศไทยเนี่ยประมาณอาจจะประมาณ 70% เลยซ
ึ่
งถือว่าสูงส
ู
งมากเลยแต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็คิดว่าเรายังมี product ใหม่ๆที่จะสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวออสเตรเลียที่มาประเทศไทยได้มากขึ้นนะคะจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะคะหรือเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่ทำงานอย่างผู้หญิงทำงานมาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเพราะว่าเราดูแล้วนักท่องเที่ยวออสเตรเลียที่มาประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก 60% เป็นผู้ชายนะคะก็ซึ่งจริงๆเขามีผู้หญิงก็เยอะเหมือนกันนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถทำอะไรได
้
ก็เป็นอาจจะเป็นอย่าง executive นะคะซึ่งมาทำกิจกรรมประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้าน medical and wellness ซึ่งทางออสเตรเลียก็จะมากันเยอะนะคะจะมาทางในแง่ของสุขภาพดีขึ้นสวยขึ้นเป็นต้นนะคะแต่ว่าเรานอกเหนือจากที่สวยขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอย่างกีฬาเดี๋ยวนี้ก็คิดว่า พาเข้ามาเรียนมวยไทยนี่ประเทศไทยดีไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ชอบเล่นมวยไทยนะคะ
ทีนี้ก็มีโรงเรียนสอนมวยไทยจำนวนมาก
ทีนี้คนชอบใช่ไหมคะก็ได้ทั้งสุขภาพดีได้กล้ามด้วยนะได้กล้ามเนื้อลดน้ำหนักนะคะสอนทำอาหารไทยเป็นต้นนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวผู้หญิงเนี่ยใช้จ่ายเงินมากกว่าผู้ชายซึ่งคนออสเตรเลียใช้จ่ายเงินดีอยู่แล้วนะคะก็น่าจะช่วยในแง่ของการกระจายรายได้เพราะว่าเป้าหมายเราอีกอันนึงก็คือกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ม
ันก็การช้อปปิ้งของพวกของที่เป็นของโลโก้ซึ่งเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปีนี้เนี่ยก็จะเป็นคำว่า local experience
ครับผม
ก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยให้สามารถกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักเขาจะรู้จักกันดีอยู่แล้วจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งภูเก็ตเป็นต้นเนี่ยทำอย่างไรเมืองใกล้ๆเนี่ยที่เป็นเมืองรองลงมาหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านและชุมชนหรือเอาสินค้าจากชุมชนเนี่ยเข้ามาขายตรงนี้เนี่ยเราได้มีการเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าก็จะขยายมากขึ้นซึ่งน่าจะตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่อะค่ะเท่าที่เราเข้าใจก็คือเขาต้องการความที่เป็นยูนิ
ค
ออเทนติกของแต่ละท้องที่ซึ่งตรงนี้เรามีอยู่มากเพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอยังไง
ค่ะมาถึงเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหมายถึงอะไรครับท่านและมีแนวทางอย่างไรบ้างครับ
เราก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็คิดว่าเป็นเทรนด์ของโลกด้วยแล้วก็คิดว่าโดยเฉพาะยิ่งอย่างคนออสเตรเลียซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้เกียรติคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวที่เราต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนนี่ก็ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะในการสอนที่จะอยู่บนความสมดุลก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในแง่ของรายได้ซึ่งจริงๆรายได้จากการท่องเที่ยวออสเตรเลียไปประเทศไทยยังเติบโตนะคะแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่ขาเดียวเราต้องการที่จะดูแลชุมชนของเราการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยการท่องเที่ยวต้องทำด้วยและสิ่งที่สำคัญที่ไม่ยิ่งหยอดไปกว่ากันก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมเราอาจจะเคยมีประเด็นที่ว่าเราเอานักท่องเที่ยวมากไปจนบางทีเราลืมไปว่าขยะน้ำเสียอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่สนใจหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แล้วค่ะเราก็ทำงานร่วมกับอีกหลายกระทรวงจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทางกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยเราจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยเราก็จะเน้นในแง่ของอีโคทัวริซึมมากขึ้นนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเราแล้วก็เราก็พยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวของเราหรือเจ้าของแหล่งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วย
นี่คือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ใช่ค่ะ
นะครับมาถึงประเด็นที่หนึ่งที่มักจะเป็นเรื่องสั่นคลอนความมั่นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับถ้ามีมาตรการอย่างไรในการดูแลแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้บ้างครับ
ค่ะนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเกือบจะเรียกว่าทุกประเทศเลยแต่ไงก็ตามเนี่ยในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการท่องเที่ยวทั่วโลกมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นเราทำงานร่วมกับทั้งตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวตำรวจท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าทำอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็หาการแก้ไขนะคะยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวอักซิเดนซ์ซึ่งเกิดขึ้นทางน้ำหรือทางบกทางด้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เนี่ยดีขึ้นนะคะจริงอยู่มันยังไม่หมดนะคะแต่ว่าในแง่ของเปอร์เซนเทจเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อยๆเรียกว่าลดลงไปเรื่อยๆเรามีการถามว่าทำอะไรที่จับต้องได้ยกตัวอย่างความปลอดภัยทางน้ำเนี่ยก็จะอันดับแรกนี่ก็คือว่าเราจะไปทำโซนนิ่งเราไปศึกษาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นที่พัทยาเนี่ยอย่างเช่นเจ็ตสกีเนี่ยเราไปจับผู้ประกอบการเจ็ตสกีเนี่ยมาพูดคุยกันเลยแล้วก็ลิมิตจำนวนแล้วก็คนที่ทำอยู่เนี่ยก็จับให้ลงทะเบียนทำประกันนะคะเช็คเครื่องใหม่หมดเลยแล้วเราไม่ให้เพิ่มแต่ว่าเขาก็ได้รับความยุติธรรมเพราะว่าไม่ให้เพิ่มก็หมายความว่าเขาไม่มีคู่แข่งมากขึ้นแต่ว่าเราก็บอกว่าคุณก็ต้องลงทุนมากขึ้น แล้วก็เราก็จะมีการเรียกว่าฝึกอบรมทำโซนนิ่งว่าเขาควรจะประกอบการอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับจะมีจุดที่เรียกว่าไกล่เกลี่ยระหว่างเรียกว่าส่วนกลางกับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเจ็ตสกีเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยส่วนในแง่ของสปีดโบ๊ทนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยชอบทางน้ำนะคะสปีดโบ๊ทก็เช่นกันเราคุยกับกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรือทุกลำเนี่ยมันจะต้องลงจดทะเบียนใช่ไหมคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นจะต้องมีการก่อนจะออกจากท่าเนี่ยเขาจะเช็คเลยว่าจำนวนคนเข้าไปกับจำนวนที่มันแปะไว้ข้างหลังเรือว่าจะต้องมีไม่เกินเท่าไหร่จะต้องเป็นเท่านั้นชูชีพต้องมีครบชูชีพต้องปรับใหม่เพราะชูชีพแบบใหม่ก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสมมติเราน็อกสลบไปอย่างเงี้ยต้องเงยหน้าไม่คว่ำหน้าแล้วก็ไม่สวมชูชีพเรือไม่ออก
ต้องสวมทุกครั้งก่อนที่จะออกเดินทาง
ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันเคยมีประเด็นก็คือว่าดินฟ้าอากาศค่ะ
ครับผม
ก็คือก็ต้องมีความเข้มแข็งว่าถ้าเบิดดินฟ้ากรมอุตุบอกว่ายังไงไม่ออกก็คือต้องไม่ออก
ต้องเข้มงวดในเรื่องนี้พอสมควรการเปิดประชาคมอาเซียนครับผมหรือว่า AC แน่นอนว่าครับประเทศในอาเซียนที่เพิ่งเปิดประเทศและมีนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกให้ความสนใจกันมากนะครับประเทศไทยมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับแล้วเรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างครับ
อันนี้เป็นคำถามที่ดีใจที่ถามนะคะเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเราเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้เลย
ครับผม
เราถือว่าการเปิดเป็นโอกาสนะคะ
ครับ
แล้วก็ประเทศหลายประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับเราเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกอยู่เสมอว่าเราต้องเติบโตไปด้วยกันนะ Don't leave anyone behind ก็คือว่าเราทำโครงการทางตตท.เองเนี่ยทำโครงการอาเซียนคอนเนคมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ถือว่าการเปิดอาเซียนเนี่ยทำให้เรามีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะเรารวมอาเซียนเนี่ยเขาเรียกว่าผนึกกำลังกันใครอยากมาประเทศโดยเฉพาะยิ่ง CLMV แล้วรวมทั้งทีก็คือกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามเนี่ย two country one destination ค่ะ
ค
ือแบบท่านอยากมาพม่าเนี่ยท่านมาไทยเดี๋ยวเราพาไปเองแล้วเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีคือเราสายการบินทั้งหลายที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่พาเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อท่านอยากไปพม่าเนี่ยเราบอกว่าไปเชียงใหม่มันจะมีสายการบินคอนเนคจากเชียงใหม่ไปมันดาเล
ถือว่าสะดวก
มันดาเลไปผู้การผู้การไปเนปิดอแล้วกลับกรุงเทพมีสายการบินหมดเลย
อ
ันนี้ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเราทำทางบกจากกรุงเทพไปจันทบุรีตราดซึ่งเป็น12เมืองต้องห้ามพลาดททสโปรโมทมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนั่งรถต่อเข้าไปที่สีนูวิวกลับขับขึ้นไปที่เสียงเรียบเป็นต้นนะคะมันตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีคอนเนคทิวิตี้2ประเทศ1เส้นทางการเดินทางก็ถือว่ามี product ใหม
่
ๆเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีจุดเค้าเรียกว่าจุดขายที่แตกต่างกัน
ครับผม
ของประเทศไทยเราก็สะดวกในแง่ connectivity เรามีเยอะนะคะมีเยอะมากแล้วเรามี connectivity ไม่ใช่เฉพาะเมืองใหญ่กับเมืองใหญ่เรามี capital to local หรือ local to local เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะ connect ให้เกิดการท่องเที่ยวกับเมืองรองซึ่งส่วนใหญ่เมืองรองอ่ะเป็นเมืองที่น่าสนใจ
ใช่ครับ
เช่นหลวงพระบางอย่างเช่นเสียมเรียบไม่ใช่เฉพาะเมืองหลวงเท่านั้นก็เลยเกิดขึ้นได้ค่ะ
โครงการด้านการท่องเที่ยวในช่วงนี้มีอะไรบ้างครับท่าน
ก็พยายามที่จะคือการท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังอยู่ใน under theme ใหญ่ของเรานะคะ
ค
ือ discover Thainessนะคะเพราะเราถือว่านั่นคืออัตลักษณ์เรียกว่าจิตวิญญาณของความเป็นไทยที่แท้จริงก็คือความเป็นตัวตนของเรา the way of Thai life เพราะเราคิดว่าหาดทรายภูเขาศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สวยงามทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะมีคนที่มาคล้ายๆเราได้แต่อะไรที่ยังทำให้คนเนี่ยยังกลับมาประเทศไทยที่ว่า repeating rate เรายังค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือคนไทย the land of smilesถ้าเผื่อสังเกตเห็นโลโก้ใหม่ของ Amazing Thailand เนี่ยที่ทางททปรับขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อดึงอัตลักษณ์ขึ้นมาชัดขึ้นมันจะเป็นรอยยิ้มของคนไทยนั่นก็คือความเป็นเพื่อนของคนไทยคือเวลาเขากลับมาประเทศไทยเขากลับมาหาเพื่อนกลับมาหาเพื่อนกลับมากินข้าวแต่ต้องกินข้าวกับเพื่อน
ถือว่าเป็นบ้านที่สองของนักท่องเที่ยว
ใช่ค่ะใช่คือความเราคนไทยรักเพื่อนอะแล้วจริงใจ เราอาจจะไม่ใช่ perfect 100% นะแต่ว่ามาประเทศไทยแล้วสบายใจเราจะดูแลเขาเป็นเพื่อนของเราอย่างแท้จริง
นี่คือจุดขายที่แตกต่างของประเทศไทย
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอ้ Thai-ness ของเราทั้งหลายเนี่ยก็คืออย่าง local experience ก็คือพยายามลงลึกมากขึ้นว่าในแต่ละที่เนี่ยไอ้ความเป็นเราแท้ๆนะคือไม่ได้ปรุงแต่งนะเพียงแต่ดึงให้เขามาเผื่อว่าคุณอาจจะมาประเทศไทย5รอบ10รอบแล้วคุณก็ยังเจออะไรใหม่ๆที่เป็นไทยที่เป็นไทยแต่ว่าลงลึกมากขึ้นในเมืองที่ไม่ไกลเท่าไหร่อย่างเชียงใหม่ปีที่แล้วเราก็เปิดตัวลำปางซึ่งชั่วโมงเดียวค่ะลำปางไปนั่งรถม้ากับเราไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวชามไก่กับเราไหมแล้วปีนี้ก็ออกต่อไปอีกกระเถิบออกไปอีกนิดนึงคือออกลำพูนแล้วก็พระธาตุหาริพุนชัยเป็นต้นแล้วก็มันก็ไม่ไกลกันมันเป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงลงลึกแต่ช่วยเรากระจายรายได้แล้วเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่น่ารักของความเป็นเมืองเหนือของเราล้านนา
ครับ
แต่จริงๆลักษณะอย่างเงี้ยมีทั่วประเทศไทยทั้งเหนือทั้งอีสานภาคกลางภาคใต้มีหมดค่ะ
ข้ามมาที่วงการกีฬาบ้านเรากันบ้างฮะเป็นไปได้ไหมครับเรื่องฟุตบอลไทยเราจะไปสู่บอลโลก
โอ้เราต้องกล้าฝันค่ะ
ครับผม
ต้องกล้าฝันไม่ได้คือสำหรับเราเนี่ยเป้าหมายของการกีฬาของเราเนี่ยก็คืออันแรกคือกีฬาสู่ความเป็นเลิศนะฮะเราก็ตั้งความฝันแต่ต้องเป็นฝันที่แอคชั่นนะคะลงมือทำฟุตบอลไทยไปสู่ฟุตบอลโลกในชาตินี้วงเล็บในชาตินี้นะคะ
ครับผม
เขาตั้งเป้าแผนการ10ปีค่ะ
ครับผม
ก็คือต้องพัฒนาทุกช่วงอายุตั้งแต่กีฬานักเรียนไปสู่กีฬาเยาวชนไปสู่ทีมชาติไปสู่ลีกแล้วก็ไปสู่แม้กระทั่งหลังจากเกษียณอายุ
ครับผม
เพราะพวกนี้มันเป็นลูปที่มันต้องดูแลหมดแล้วก็มิติไม่ใช่เฉพาะนักบอลเท่านั้นนะคะแต่มิติเบื้องหลังซึ่งสำคัญมากจะเป็นกรรมการวิทยาศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาการกีฬาโภชนาการการกีฬาพัฒนาสมาคมพัฒนาแม้กระทั่งคนดูก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมากๆเลยก็คือจรรยาบรรณของกีฬาการพนันการล้มต้องไม่
ม
ีนะคะซึ่งของพวกนี้สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาสอนกันตั้งแต่เด
็
กเรามีโครงการหลีกเยาวชนมียังเรฟเฟอรีก็คือปั้นกันตั้งแต่เด็กเลยทำยังไงเนี่ยให้ทำงานแบบเรียกว่าไม่ใช่ใจรักอย่างเดียวแต่ต้องมืออาชีพต้องมีวินัยต้องรู้ว่าอะไรมันควรจะเป็นถ้าเผื่อเราอยากใหสิ่งที่เรารักนี่มันสามารถเติบโตได้อย่างแท้จริงซึ่งเราดีขึ้นเยอะนะคะดีขึ้นเยอะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยคนไทยรักกีฬามากขึ้นแล้วก็ทั้งในแง่เล่นกีฬามากขึ้นแล้วก็ชมกีฬามากขึ้นแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยให้ความสำคัญกีฬามาตั้งแต่วันแรกของการประชุมเลยครม.ก็จะพูดเรื่องกีฬามาโดยตลอดว่าจะต้องมีมหาวิทยาลัยกีฬาจะต้องเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาทุกมิติแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยมีกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวด้วยพวกนี้มันสอดคล้องกันเพราะว่าถ้าเผื่อเรามีคนมาเล่นกีฬามากขึ้นมันก็จะมีมิติของผู้สนับสนุนกีฬามากขึ้นแล้วก็มันก็จะทำให้กีฬาเนี่ยยืนอยู่บนขาของตัวเองได้เดี๋ยวนี้ททนะคะมีการเอากีฬามาเป็นจุดขายเมื่อกี้อย่างที่ว่านะคะDream Run in Amazing Thailand แล้วก็คนออสเตรเลียก็ชอบเล่นกีฬาเหมือนกับอีกหลายประเทศเลย
ใช่ครับ
ถ้าเผื่ออยากวิ่งมีทุกเดือนเลยค่ะกรุงเทพมาราธอนเชียงใหม่มาราธอนภูเก็ตมาราธอนมิดไนท์มาราธอนมีหมดหรืออยากจะมาปั่นจักรยานก็มีทุกแทบจะทุกอาทิตย์เลยแล้วก็กระทรวงเราก็ลงทุนในแง่ของการสร้างเส้นทางจักรยานใหม่ๆทั่วประเทศนะคะเรามีการแข่งขันจักรยานที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะมาก
ครับ
ค่ะ
กีฬาโอลิมปิกครั้งที่31ที่เมืองริโอประเทศบราซิลที่จะถึงนี้เราคาดหวังเหรียญทองไว้กับทัพนักกีฬาไทยไว้กี่เหรียญครับท่าน
ก็มีนักกีฬาไทยนะตอนนี้เนี่ยที่ควอลิฟายจะไปก็52คนนะคะแล้วก็เราก็หวังอะค่ะแน่นอนต้องหวังว่ากีฬาสู่ความเป็นเลิศเนี่ยก็สปอร์ตฮีโร่ของเราทั้งหลายเนี่ยเราก็คิดว่ายกน้ำหนักเนี่ยเราก็มีแนวโน้มนะคะหรือจะเป็นในแง่ของการยิงเป้าบิน
ครับผม
นะคะการแบดมินตัน
ครับผม
หรือแม้กระทั่งเทควันโดแต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็บอกน้องๆทุกๆคนเนี่ยค่ะว่าขอให้เขาทำดีที่สุด
ครับ
ต้องแข่งกับตัวเอง
ครับ
แล้วก็เราไม่ต้องการสร้างความเขาเรียกว่าความเครียดให้กับเขานะคะน้องๆทุกคนก็ทราบว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพยายามที่จะ ให้กำลังใจกับน้องๆเขาให้มีเวลาเต็มที่กับการเก็บตัวนะคะปรับตัวแล้วก็พวกมิติหลังเบื้องหลังเนี่ยที่บอกว่าสำคัญมากเลยคนนี้ก็เต็มที่เลยค่ะเรื่องจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาจ
ิ
ตวิทยาโภชนาการต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยทางการกีฬาเขาก็เตรียมตัวที่จะเอาทับหลังเนี่ยไปพร้อมๆกับนักกีฬาด้วยแล้วก็เพื่อที่ให้นักกีฬาเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วก็ทำให้ได้ดีที่สุดความกดดันทั้งหลายซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีนะเพราะว่ามันมีการเรียกการคาดหวังนะคะแต่ก็มั่นใจว่าน้องๆเนี่ยน่าจะสามารถนำความภาคภูมิใจมาให้กับประเทศไทยได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ยังคิดว่าทุกประเภทกีฬาค่ะคือความหวัง
คร
ับ แล้วก็ขอให้น้องๆเขาทำอย่างสุดในความสามารถของตัวเองเตรียมตัวกันมาหลายปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็เพียงแต่ว่าขอให้เราเข้าใจแล้วก็ขอให้คนไทยเนี่ยในทุกที่นะคะสนใจไปช่วยกับน้องๆเขาแล้วก็พวกทีมเบื้องหลังด้วยนะทีมเบื้องหลังก็เหนื่อยมากก็คิดว่าถ้าเผื่อเราดูเรคคอร์ดของการกีฬาเราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ
เ
ราดีขึ้นเรื่อยๆก็ทุกๆสเต็ปที่เราจะกำลังจะก้าวไปเนี่ยมันก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะผลักดันเราเข้าไปสู่เขาเรียกว่าเรามีความหวังว่าเราจะต้องเป็นผู้นำของการกีฬาทั้งในอาเซียนแล้วก็ในเอเชียเราพยายามจะปั้นประเทศไทยเป็นสปอร์ตเดสทิเนชันนะคะที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยและเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่ากีฬาเพื่อกีฬาจริงๆด้วยเราเป็นกอล์ฟเฟอร์พาราไดซ์นะคะเราเป็นจุดที่คนไปเล่นกีฬาทางน้ำหลายอย่างจะเป็นการเล่นเรือใบเจ็ตสกีนะคะหรือจะเป็นไตรกีฬาอะไรเป็นต้นแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็ยังสามารถทำจุดนี้เนี่ยเพื่อที่จะรองรับและขยายสำหรับกีฬาใหม่ๆได้เพิ่มเติมในอนาคตค่ะ
ท้ายนี้ครับท่านอยากให้ท่านฝากอะไรถึงชาวไทยในออสเตรเลียนิดนึงครับท่าน
ก็เข้าใจว่าก็เรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยชุมชนนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่สำคัญ
ค
นะคะเป็นชุมชนที่น่ารักของทางออสเตรเลียแล้วก็เป็นชุมชนที่เรียกว่าสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับประเทศไทยก็อยากดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาพูดโดยตรงนะคะขอเป็นตัวแทนท่านประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐบาลทั้งหมดว่าเราเองเนี่ยเห็นความสำคัญของคนไทยทุกคนแล้วก็ท่านประยุทธ์เองจะเน้นอยู่เสมอว่าคนที่จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยมีความสำคัญจะเป็นจังหวัดไหนเชื่อเรียกว่าศาสนาไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยเราเห็นคุณค่าหมดขอให้เราทำเพื่อชาตินะคะอยู่ที่นี้เนี่ยทุกท่านคือทูตประเทศไทยนะคะถ้าเผื่อท่านมีเพื่อนท่านเป็นทูตแนะนำประเทศไทยไปเลยค่ะว่าอยากจะมีอะไรก็ไปเล่นกอล์ฟประเทศไทยนะคะมาทำสวยประเทศไทยมารีจูเนียร์ในประเทศไทยหรือมาพบอะไรที่ว่าเรียกว่าความเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักของประเทศไทยแล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้กับประเทศได้เราหวังว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนำมาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่รายได้แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเวลาเขามาเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนเขาจะมาเข้าใจและการเข้าใจคนไทยเนี่ยจะสามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนที่ดีที่สุดการท่องเที่ยวไม่มีการเมืองการท่องเที่ยวทุกคนเท่ากันการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของใจถึงใจแล้วก็นี่แหละค่ะจะเป็นการสร้างการเติบโตที่มั่นคงที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเราค่ะ
พวกเราคนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อที่ให้ประเทศเราแข็งแรงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างมากนะครับที่สละเวลาในการสัมภาษณ์ในวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับผมนายณราชัยเจริญสุขทางสถานีวิทยุ SBS ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai